Isifundo 83. UJesu unika izinkulungwane zabantu ukudla. Abapostoli babuye uhambweni lokushumayela ngaphambi nje kwePhasika lika 32 CE. Babekhathele. Ngakho uJesu wabathatha ngesikebhe wabayisa eBetsayida ukuze baphumule. Kodwa lapho isikebhe sisondela ogwini, uJesu wabona izinkulungwane zabantu ezazibalandela. Ngisho noma uJesu ayefuna ukuhlala nabaphostoli bakhe bebodwa, wabamukela ngomusa abantu. Welapha abagulayo futhi wabafundisa. Laze lashona ilanga uJesu ebafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kusihlwa abafundi bakhe beza kuye bathi, kungenzeka abantu sebelambile. Badedele bahambe ukuze bathole ukudla bazokudla. UJesu wathi, akudingeki ukuthi bahambe. Banike nini ukudla? Abapostoli bambuza, ufuna siyobathengela izinkwa? Omunye wabapostoli, obizwa ngokuthi uFiliphi, wathi, ngisho noma ngabe sinemali eningi, ngeke sikwazi ukuthenga izinkwa ezinganele abantu abaningi kangaka. UJesu wabuza, kungakanani ukudla esinakho? U-Andrea wathi, sinolofa abahlanu bezinkwa nezinhlanzi ezimbili. Ngeke kusanele sonke. UJesu wathi, kuletheni la. Watshela abantu ukuba bahlale utshanini ngamaqembu abantu abawu-50 nabawu-100. UJesu wathatha olofu bezinkwa nezinhlanzi, wabheka ezulwini wabesethandaza. Ngemva kwalokho wakunikeza abapostoli ukuze bakunikeze abantu. Amadoda angu-5,000 kanye nabesifazane neyingane badla baze basutha. Lapho sebeqedile ukudla, abapostoli baqoqa izinsalela ukuze kungalahlwa lutho. Izinsalela zagcwala obhasikidi abangu-12. Kwakuyisimangaliso ngempela lesi. Abantu bamangala ngempela, kangangokuthi babefuna ukwenza uJesu abe yinkosi. UJesu wayazi ukuthi sasingakafiki isikhathi sokuthi uJehova amenze inkosi. Ngakho wathi abantu abahambe, watshela abapostoli bakhe ukuba baye ngaphesheya kolwandle lwaseGalile. Bagibela isikebhe, uJesu yena wanyuka yedwa waye entabeni. Kungani? Ngoba wayefuna ukuthandaza kuyise. UJesu wayehlala ezinika isikhathi sokuthandaza, ngisho noma ayematasa kangakanani. Ningasebenzeli ukudla okonakalayo, kodwa sebenzelani ukudla okungonakali, okunikeza ukuphila okuphakade. Indodana yomuntu ezoninika kona. Johannes 6:27. Imibuzo. UJesu wabonisa kanjani ukuthi uyabathanda abantu? Lokho kusifundisani ngoJehova. Matthew 14:14-22, Luke 9:10-17, Johannes 6:1-15.